tonerne af Hotel California vandrer den næste flok af køer ind i mælkebåsen. Og stiller sig lige så stille og roligt klar til at levere dagens mælk. Eller i hvert fald formiddagens. Velkommen til Derfor bliver økolog. Podcasten, der fortæller dig, hvorfor økologer og andre fagfolk omstiller produktionen til økologi. Ved min side har jeg Frederik Ure, der driver Bøgelund Gård, der leverer mælk til mejeriet Naturmælk fra 75 jeres i køer. Hvis du skal sige det helt kort, hvorfor blev du økolog?
Det blev jeg, fordi der var et pludseligt dødsfald i vores nære familie. Og det er jo en lang historie.
Så vi... ja, så det blev ikke helt kort, men ved du hvad, lad os bare tage fat i den historie med det samme. Prøv lige at fortælle, hvad et dødsfald i en familie, hvordan hænger det sammen?
Ja, hvis vi lige tager helt fra starten af, at vi etablerede os i 2013 her på stedet. Og i forbindelse med etableringen havde vi nogle overvejelser om, at vi på sigt gerne ville blive økologer. Der var ikke nogen dato på, hvornår det skulle være, men vi havde tænkt tanken. Så sker der det i 2015, der dør min farbror. Pludselig, 48 år gammel. Og det er så ligesom startskuddet til at sige, hvorfor skal vi vente med at blive økologer, når vi havde bestemt os for det, når livet ikke er længere end for nogen end 48 år. Så derfor springer vi ud i det der om sensommeren 2015.
Skal bare lige døde af sygdom, eller hvordan?
Ja, han døde bare lige pludselig. Han var ikke syg, han faldt bare om af en hjerneblødning, mens han var i bad, så... Så ret nem måde at komme herfra, men ret pludselig.
Hvordan var dit forhold til din farbror?
Ja, det var tæt. Bedste ven. Sparringspartner. Konsulent. Festkammerat. Samtale-terapeut. Ja, så meget tæt.
Prøv lige at fortælle, hvordan det dødsfald sætter gang i noget fagligt hos dig.
Jamen, det er det der med, at når livet ikke er længere, så skal man rykke på sine idéer. Og vi havde taget beslutning om, at vi på et tidspunkt ville vi gerne være økologer. Og så var det ligesom det, der sagde, så er det nu, vi gør det. Nu må det bære eller brist. Og så var der den mulighed, at vi kunne få lov til at levere vores mælk til Naturmælk, og så skyndte vi os at lægge om til økologi.
I ko, der står i mælkebås nummer 1, er der en sugemekanisme på hver af patterne, og mælken, den kan man se, kommer ned i en lille skål og bliver suget ud i en sort slange og videre ud i mælketanken.
Altså, jeg synes jo, det er fantastisk, at vi ikke bruger sprøjtemidler. Det er især sprøjtemidlerne, som da vi var konventionelle, jeg var ikke glad for dem, og da jeg gik på landbrugsskole, og vi skulle tage sprøjtecertifikat og sådan noget, det interesserede mig ikke ret meget, fordi jeg var nærmest angst for selv ravnt op. Men jeg kunne ikke lide tanken om, at vi skal sprøjte med forskellige gifte og hormoner. Så jeg kunne bedre lide det, at vi gik tilbage til håndværket i at passe vores marker og kigge på sædskifte og have de rigtige afgrøder efter hinanden.
En af hjørnestenene i økologien er jo også en bedre dyrevelfærd. Hvad betyder det med dyrevelfærden for dig?
Ja, det betyder meget. Altså, vi er jo ikke, altså, dyrene har jo ikke selv bestemt, at de skal være ved os, så vi bliver nødt til at passe dem så godt som vi kan i de rammer, vi har.
Men hvad tænker du om det, de kommer på græs? Betyder det noget for deres velfærd?
Det er helt sikkert. Altså, vi kan jo se, når vi åbner døren, der er jo ikke en eneste ko, der bliver inde i stallen. Og det er jo sådan set, ja, det er hele græsningssæsonen, at alle køerne vil ud. Fordi de godt kan lide at gå ud, og det er da dejligt at gå ud, og de kan godt lide at bide græsset af selv, er min fornemmelse. Der er ikke nogen, vi skal drive ud af stallen. Vi åbner bare lågen, og så går de ud. Så jeg tænker, altså... Det må jo være, fordi de synes, det er rart at være ude. Men vi oplever også, hvis de har fri adgang til ind og ud, for eksempel om natten, så er det tit, at stallen er fuld om morgenen af køerne. De ligger inde i deres sengebås inde på stald. Så det er ikke nødvendigvis, fordi de vil overnatte udenfor, men de kan godt lide at komme ud.
De er rigtig friluftdyr.
Ja, det er de, det er de. Og de er ikke så bange for regn, men slagregn, så går de ind igen. Det er lidt ligesom mennesker.
Jamen, når vi har sat malkemaskinerne på, så løber det op i nogle rør. Der sidder så en føler op på toppen, der måler flowet af mælken. Og når flowet det går ned under 350 milliliter i minuttet, så er der en aftager, der får besked om at trække malkemaskinen fra.
Det er måske det, vi så lige her.
Det er lige her, hvor den trækker af nu. Nu er den færdig.
Hvad er din største udfordring som økolog været?
Det er jo nok omlægningsperioden, hvor vi lægger om fra konventionelt til økologisk. Det er ret dyrt at omlægge sin produktion til økologi, fordi man i en periode fodrer sine køer økologisk, og det er i sig selv noget dyrere end konventionel fodring. Men i den periode kan vi kun sælge vores mælk konventionelt, så vi kan ikke få den pris, som skal opveje det dyre foder, som vi
får. Men vi fik ikke en omlægningsstøtte?
Og vi fik en omlægningsstøtte på jorden på 800 kroner eller 850 per hektar. Men det kan I selv gange op med 80 jo, og så kan I se, hvad det bliver. Men det er ikke noget, der rykker ret meget. Altså mælkeproduktionen, det var hen en 500.000, det kostede. Altså jeg manglede i indtægter i den periode.
Overvejer du så at springe ud af det igen?
Nej, aldrig. Aldrig, fordi at jeg er helt sikker på, at jeg skal ikke være mælkeproducent uden at være økolog. Og jeg tror faktisk heller ikke, at jeg skal være landmand uden at være økolog, fordi det er lige mig at være økolog. Og jeg kan også bare mærke, når vi er ude at snakke med mennesker og sådan noget, at dem, der skal købe vores produkter, de vil gerne økologi. Så det er meget nemmere at være landmand, når man siger, at man er økologisk landmand. Der er flere, der giver skulderklap, end der var før.
Nu siger du jo selv, at det var det med pesticiderne på marken. Er det også noget, der vækker genklang hos forbrugere og andre, du møder?
Det er jo en nem en, den der med at sige, ingen sprøjtegift. Det er jo ret nemt bare lige. Der er jo ikke nogen, der er gift. Når du hører ordet gift, så er der ikke ret mange, der siger, ja, det er fint. Omvendt, det vi har i Danmark og må bruge, det er så gennemtestet, at det er ikke det, vi skal være bange for. Det er det, der er blevet brugt i 70'erne og 80'erne. Det er det, der er problemet. Men derfor vil jeg gerne være fri for, og jeg kan jo sige mig fri for, jeg putter i hvert fald ingen på noget tidspunkt noget gift ned i grundvandet, fordi jeg sprøjter det ikke ud på min marker.
Og man kan selvfølgelig også sige, at det, du køber økologisk foder til den dyr, så den produktion, der er gået til foder, er på samme vis også uden pesticider.
Lige præcis. Så det, jeg putter i mine køer, det jeg selv avler, der er der ikke pesticider i, og det vi køber ind, er der ikke pesticider i. Så de arealer, der er brugt rundt omkring til at producere det foder, vi køber ind, tilfører i hvert fald heller ikke pesticider til grundvandet. Og det kan jeg godt lide.
Mælken fra vores køer kan jeg ikke helt præcis fortælle, hvad det bliver til. Det er nogle mejerister, der fordeler det dernede. Vi har mange jersikøer her i besætningen. Forskellen på jersimælk og mælk fra andre malkvæsraser, det er, at fedt- og proteinprocenten er højere. Men til gengæld så giver koen lidt færre liter. Altså jersimælken er jo super god til yoghurt, fordi den har et højt protein, som gør, at den kan blive lidt mere tyk og cremet. Og så er den jo super god til at producere smør ud af, fordi at der skal færre liter til at lave et kilo smør, som hvis at man tager andre malkvæsraser. De er faktisk også gode til osteproduktion, fordi at der bruger man protein, og i og med at de har et højere protein, så skal man bruge færre liter igen for at lave et kilo ost. Så jersikoen er en rigtig mejeriko.
Frederik Gur har to gange åbnet sin gård op på Økodag. Økodag er den forårsdag, hvor de økologiske køer løber på græs. Her i år 2020 skulle Frederik holde Økodag for tredje gang, men på grund af coronavirus kommer køerne til at løbe på græs uden gæster på gården.
Forberedelser op til økodagen, de er hektiske, og de er frygtelige. Det er 14 dages pinsler. For der skal jo, man vil jo gerne have det se nogenlunde præsentabelt ud. Så kommer vi jo til dagen, hvor det hele det løber af stablen, og så er det jo den bedste dag på året.
Prøv lige at fortælle om minutterne op til kl. 12, der hvor køerne kommer på græs. Hvad sker der her på gården?
Køerne, de kan godt se, at der sker et eller andet nu. De står nede ved lågen, de ved godt, nu er der nogen, der snart lukker os ud.
Og så går mig og min kone Katrine, vi går ud af stalddøren, og så tæller vi ned til 10, og der kan vi jo så få 3.000 mennesker til at tælle ned på 10 i kor. Det lyder rigtig fedt. Og så bliver loven lukket op, og så fiser køerne bare ud.
Hvad siger det dig, at de løber ud på græs alle sammen?
Jamen det er jo igen, de ved jo godt, hvad de skal, og det er klart, de er jo flokdyr, så når de første de løber ud, så skal de andre i hvert fald også med. Så det er sådan en, det eskalerer lidt. Når den ene begynder at løbe, så den næste, den næste, den næste. Og så tager de nogle ture, og de skal bøvle lidt, og de har noget nyt underlag under tæerne. De står jo bedre fast ude på en græsmark, så de skal også lige bøvle lidt køerne, lige have markeret, hvem er førerkoen. Er det stadigvæk den, der var det inde i stallen? Og så begynder de at græs, for de kan godt lide det friske græs. Det smager jo godt om foråret, der er masser af sukker i. Så det er en blandt selv slikbar, de render ud på. Og så hver dag, så producerer vi 1.500 liter jersimælk. Det falder så lidt over sæsonen, fordi vi har valgt, at vores køer, de skal kælde inden for den samme periode hele året. Så vores mælkeleverance, den går fra godt 2.000 liter om dagen og ned til, helt ned til 200 liter om dagen. Så det svinger sig. Men lige nu, der ligger vi på omkring 1.500 liter med 6% i fedt og 24% i protein.
Hvad for dyrene ud af at komme ud på græs? Kan I se det på dyrene?
Ja, vi kan i hvert fald se deres, for eksempel deres klover og deres ben. Så går de i græsset, hvis man går ud i morgendukken på græsset, så får de vasket deres klove. Hvor inde i stallene, der vasker vi dem selv i malkestallen, men de har nogle renere klove i sommerhalvåret, fordi de går ud i det halvhøje græs og får den børstet af.
Og er det vigtigt, at de er rene klovene?
Ja, det er jo lidt ligesom med mennesker. Det er jo, jeg tror ikke, det er sundt at have beskidte tæer hele tiden. Så det er faktisk godt nok, at de lige bliver renset lidt. De går jo i et hårdt miljø om vinteren indenfor. Så det kommer ud på en græstæppe og gå, det er sådan set super godt.
Ja, der er også der forskning, der viser, at det faktisk er godt for deres bentøj at komme ud af
det. Ja, de får jo en bedre motion. De går selvfølgelig flere skridt. De kan gå lidt mere frit. De kan også hoppe, det kan en ko faktisk godt gøre. Så de får trænet deres muskler på en anden måde, når de går på græs, end når de går i en stald.
Nu siger du, at det er et stort arbejde og forberede. Hvorfor er det, du gerne gør det arbejde og åbner gården op for gæster på Økodag?
Det er vigtigt, at vi åbner dørene for nogle forbrugere, som ikke har mulighed for at se landbrug i det daglige. Selvom vi bor i Vestjylland, så er der mange i Varde og Esbjerg, der aldrig har set en ko, eller aldrig har rørt ved en ko. Så det får de muligheden for, og vi skal ikke vi er nødt til at åbne op for det, fordi vi fylder meget i landskabet, så folk skal også have lov til at komme ind og kigge, hvad er der inde i de stalle der. Jeg kunne ikke forestille mig, at køerne var inde på stald hele året, fordi det vil også, man vil ikke få det der rus af at lukke køerne på græs. Man kan se, det er de bare glade for, man kan høre, de græsser og sådan noget. Men lige så dejligt er det at lukke den på stald om vinteren, når det bliver dårligt vejr, og det regner, og sjappet vejr, det bliver smadret der, hvor de går. Vi kan også se, hvis når vi lukker dem ind, så stiger de lidt i mælk tit og ofte. Og det er jo et udtryk for, at de i hvert fald har fået et mere veltilpas liv, for ellers vil de ikke stige i mælk af sig selv.
Det er vinter, da jeg besøger Bøgelund i går. Nogle af kyrene er allerede blevet malket. Om sommeren var de nok drønet ud på marken igen, hvis vejret var fint. Nu står de i stallen og æder til tonerne af Europe's The Final Countdown over radio.
Jersikyrene står opstallet på stribe. En af køerne, nummer 1960, stikker sin lange, sort tunge ud efter mikrofonen. De er nysgerrige. Frederik kører sin store røde traktor ind for at skovle mere ensilage op til dyrene. Der lystigt vender snuden ned i græsensilagen for at få få dagens godbid.
På Økodag, der har jo de seneste år været demonstrationer af forskellige veganorganisationer. Hvad tænker du om de... Nu ved jeg, der har ikke været nogen her på gården, men hvad tænker du om de demonstrationer?
Jamen, jeg ved da, at vi har kollegaer, som det har berørt rigtig meget, at der har været veganer, og hvis der stiller sig nogle veganer op uden for min matrikel, så kan jeg jo ikke gøre ret meget ved det. Og folk må leve og gøre, som de vil. Det, der irriterer mig lidt, det er, at mange mennesker bliver påduttet, at de gør ting forkert af veganer. Og det synes jeg er lidt forkert.
Nu kan man så sige, noget af det, de rent fagligt kritiserer, det er jo, at kalven, den vendes fra koen 24 timer efter, den er kommet til verden. Eller i hvert fald ifølge de økologiske regler. Hvad tænker du om sådan en kritik?
Jamen, det er jo sådan set rart nok, at de i hvert fald har læst på økologireglerne. Men det er jo ikke ens betydning med, at alle økologer gør det på efter 24 timer.
Hvad gør du selv?
Ja, ved os, der går de 3 døgn ved moren. Og så har vi har jo sæsonkalving, så vi får kalvene 1 gang om året. Og der er det meningen her til sommer, at vi har ammetanter. Og det synes jeg godt, at ammetanter, det er en, det kan vi kalde en dagplejemor.
Og hvad sker der helt konkret?
Ja, det er sådan set, at vi beder bare en dagplejemor om at passe vores kalve. Så det er en anden ko, som vi ikke malker på, som vi så bruger som ammetante, kalder man det sådan i fagsprog. Og så sætter man nogle kalve til der, som så dier ved den her ammetante. Og det tænker jeg lidt, det kan man jo diskutere, om det er forkert, men der går ikke ret lang tid, så er den der ammetante og kalv, så er de lige så tæt knyttet som dens biologiske mor.
Men kan man ikke også sige, at netop som økologer, som netop markedsfører sig på dyrevelfærd eller have en bedre dyrevelfærd, at de har en særlig forpligtelse til at gå foran på sådan nogle faglige spørgsmål som det her?
Jo, jeg tror også, der er mange økologer, der gør det. Men det er igen svært at måle, og man kan ikke sige, hvad er dyrevelfærd, fordi der kan også komme nogle sygdomme forbundet ved, at koen går ved mor, ko og kalv går sammen hele tiden, eller kalv og ammetante. Der er noget smitterisiko, og der kan blive overført nogle sygdomme, som den kalv så skal leve med resten af sit liv, fordi den er blevet smittet af en ko med en sygdom.
Som ikke var sket, hvis den havde været helt adskilt.
Som man måske kunne have bremset op for, hvis at man som professionel landmand selv havde passet sin kalv. Og så går de jo sammen, kalven. Der er jo ikke nogen kalve, der står alene. Som minimum, så skal de kunne røre hinanden, og jeg kan faktisk ikke lige helt huske, om det er, når de er 14 dage eller en uge gammel, så skal de gå i fællesboks med. Fordi vi har altid vores i fællesbokse. Så vi har aldrig dyr, der går alene. Og så finder de ret hurtigt ud af et hierarki der, og så er de jo flokdyr. Så... Og brudet, hvis vi lige skal runde den af med det, bliver jo ikke mindre af, at kalven for eksempel er 3 måneder gammel, når man fravender den fra koen. Altså der vil blive et større brølen, og der er båndet tættere, noget tættere.
Men det er selvfølgelig i sidste ende også et paradoks, at det er jo produktionsdyr, og du vil gerne leve af at sælge mælken fra dem, så man bliver jo nødt til at fravende på et tidspunkt.
Ja, fordi at de kan tage store mængder mælk, især hvis de er 2-3 måneder gammel, så kan de jo nærmest drikke alt det mælk, koen den producerer. Og der er jo bare nogen, der gerne vil spise en god ost og få koldskål om sommeren. Og, altså, der er meget, der er mælk i, og det er jo ikke mig, der har fundet på, at vi skal have husdyr. Altså, det er jo noget, vi har gjort for, jeg ved ikke, er det vikingerne, der har begyndt på det i sin tid, ikke? Og, altså,
jeg tror, det var før.
Ja, det er nok før. Men så det er jo kultur at have husdyr. Musikken, der kører i baggrunden, Det er mest for min skyld, for det er lidt hyggeligere, og der kommer lidt nyheder en gang imellem, og lidt godt musik. Men man kan godt opleve, hvis at det er det forkerte musik, der bliver sat på, eller der er jo ikke noget musik, der er forkert, men for eksempel, hvis der kommer teknomusik, så vil man faktisk godt se, at der er nogen kører, der reagerer lidt på det. De er sådan lidt mere... De er jo vanedyr, de kan godt lide rolige og velkendte lyde,
Så hvis der kommer noget musik, der sådan skiller sig rigtig meget ud, det er ikke så tit, det kommer lige. Men så kan man faktisk godt se på køerne, at de lige kigger en gang. Og lige sådan, hvis der kommer nogen ind.
Hvordan opfatter du det, at de lige kigger en gang?
Jamen, det kan være, at de har ikke lyst til at gå op. Det kan være, at de står lidt mere uroligt, når jeg malker dem. Så der er flere ting i det, men det er ikke noget, hvor man siger, at det er et problem. Men man kan, når jeg er vant til at gå herned og kender køerne, så ved jeg også, om de reagerer anderledes, end de plejer. Og de er vanedyr, så hvis der sker noget nyt, så er der flere, der kommer til at lægge en lort ind i malkstallen. Og der er flere, der sådan lige er lidt mere urolige med at komme op i malkstallen, end der er normalvis.
Og så skal det lort, det skal skåles væk af dig?
Det skal jo spules væk, fordi det skal de jo ikke, hvis de kommer til at træde malkmaskinen af, mens at de malker, fordi de er urolige på grund af en ting, så skulle malkmaskinen jo nødigt falde ned i lorten og så blive suget op. Det skal jo gå stille og roligt at malke. En rolig stemmeføring er også en god ting.
Nu kan jeg også høre, at du med din ammetante og selvfølgelig andre projekter arbejder på at gøre økologien bedre. Hvor langt er du med de her faglige udfordringer i 2030?
Jamen altså, hvis vi har mælkeproduktion, så tror jeg sådan set, at så har vi en mælkeproduktion, hvor vi er meget tættere på at også måske have et system, hvor at ko og kalv går sammen i længere tid, end vi lige vil praktisere nu og her. Det kræver også nogle ombygninger i staldanlægget, for at det rent praktisk kan lade sig gøre. Men jeg tror, vi er tættere på det, og vi er i hvert fald stadigvæk et landbrug, der ikke bruger pesticider og kunstgødning.
Så hvis jeg kommer ind i gårdspladsen her en dag i år 2030, hvordan ser dit drømmelandbrug så ud?
Jeg har nok ikke en stald med 500-600 køer. Altså, jeg har nok en stald, hvis jeg har malkekøer stadigvæk, så er det et mindre koantal, ligesom vi har nu. Nu malker jeg jo køerne hver dag. Jeg kender mine køer, at jeg stadigvæk kender dem. Jeg kan kende dem på udseende. Jeg behøver ikke se på det nummer, de har i øret, for at kan genkende dem.
Og altså, det er bare lige for at forstå det, så med 75 køer, der kan du have den kontakt til de enkelte dyr.
Ja, og det kunne jeg også med 150 køer, men det tror jeg, det bliver svært, hvis man har 700 køer, eller mere, eller 500 køer. Og det tror jeg ikke. Det var ikke noget for mig. Så var der måske nogle flere produktionsgrene, måske noget grøntsagsproduktion, i stedet for at udvide koantallet.